Kasama ko ngayon dito sa studio si Ivan Macarambon at ating pag-uusapan ang bagong lunsad niyang exhibit dito sa Melbourne City Library, ang discography. Magandang araw.
Magandang araw.
Maraming salamat sa panahon mo.
Maraming salamat din. Inimita mo ako dito.
Maayong buntag sa imo.
Maayong buntag sa tanan o sa imo pod.
Ang discography, ito ay serye ng mga album covers, kung di ako nagkakamali.
Opo. Mga album covers na gawa-gawa ko lang. Hindi naman siya totoong may album talaga. Kaya, siya? Album art for fictitious bands. Ginawa ko tong mga album cover na to para maipalabas ko yung mga gusto kong sabihin. So ano lang siya, parang platform lang siya. So meron akong maraming mga social issues at mga personal issues din na gusto kong ipakita para sa lahat.
Anong materials yung ginamit mo?
As of now, yung ginamit ko is acrylic on canvas. Minsan gumagamit din kasi ako ng oil, minsan mixed media. Pero para sa show na to, ginamit ko is acrylic on canvas. Kasi nakita ko mas mabilis yung drying time niya at kapos na rin ako sa oras. Tapos maganda dito sa Melbourne kasi nakakabili ka na ng stretch na canvas, mura pa.
Oh.
Oo, sa Pilipinas kasi merong nagbibenta naman ng stretch pero medyo mahal. Para sa akin, dito, mura.
Tapos yung mga, nakita ko yung ilang mga gawa mo, para talaga siyang cover ng LP o kaya ng CD. Hindi ba?
Opo.
Tapos, meron kang mga piniling mga pangalan ng banda at ng mga musika. Pero yung pinaka nakakuha ng attention ko ay yung End Radio Silence. Nabanggit mo na hindi ito tungkol sa radyo per se, kung hindi.
Tungkol po ito sa domestic violence. Ginamit ko yung pangalan na End Radio, yun yung pangalan ng banda. Tapos, yung Silence naman, yun yung title ng album. Kaya kung basahin mo, magiging End Radio Silence. No? So, yung End Radio, ang concept niyan, bakit yan yung pangalan ng banda? Kasi, parang parang preacher. Or, di ba, yung
nagsasabi na impormasyon.
Oo, tapos sasabihin nila na end of times na, o ganun. Parang ganun, yun yung concept ng band name, End Radio. Purveyors of, what do you call that?
Parang sila yung naghihimok sa mga tao na kumilos.
Parang ganon. Tapos yung Silence naman, yun yung album. Kasi kung makikita mo yung picture, may tatlong bahay. Pero yung tatlong bahay, natatakpan yung mga bintana at pintuan nila ng mga puno. Tapos yung first na bahay, yung dalawang bintana, natakpan ng dalawang puno. So, yun yung See No Evil. Tapos, yung pangalawang bahay naman, natakpan ng puno yung mga bintana sa gilid. So, parang ears yun, mga tenga na natakpan. So, Hear No Evil. Tapos, yung last na bahay, natakpan yung pintuan sa harap ng puno. So, yun yung Speak No Evil. So, ginamit ko yung The Three Wise Monkeys na Hear No Evil, See No Evil, Speak No Evil. Parang parang metaphor ng how people look the other way, don't listen to what's really happening, don't speak about what's really happening. So, parang yun nangyayari sa domestic violence. And it's a universal na truth. It's not just here, but it's all over the world. Ganyan yung nangyayari.
Issue na dahil sa loob ng bahay nangyayari, pribado siya at walang hands-off halos lahat.
Oo.
O tumitingin sa kabila.
Opo.
Meron ding War and Peace.
Yun yung War and Peace. Ano yun? Ginamit ko yun na ambigram. It's an old work actually. I took a picture of that old work. Ambigram kasi yun kung babasahin mo yung simbolo na yun, makikita mo on this side, war yung itsura niya. Pero when you turn it around, magiging peace. So, parang rin yun sa simbolo ng kung ano nangyayari dun sa amin sa Mindanao. Matagal na ginawa ko yung work na yun, mga ilang years na ago. But I used it this time kasi parang relevant siya Kasi hindi mo kasi masasabi na merong war buong Mindanao. Hindi mo rin masabing merong peace buong Mindanao. Each person has his own experience.
At dahil napakalaki at napakalawak, hindi mo pwedeng sabihin lahat ng tao iisang karanasan.
Oo, hindi. So gusto ko lang ma-open yung mata ng mga tao sa kung ano nangyayari. Merong nangyayari pala doon, yun lang. Tapos pag-usap-usapan natin, ano ba talaga? Ano ba talaga? May gyera ba talaga? Or may peace ba talaga? I think meron both. Tapos it's how we handle it.
Gaano kaiba para sa'yo, Ivan, ang maging isang alagad ng sining na nanirahan dito sa Melbourne sa alagad ng sining na nasa Mindanao? Mayroon ba?
Meron ako para sa sarili ko. Merong pagbabago dito. Sasabihin ko na lang yung experience ko, no? Pagdating ko dito, I discovered the libraries. Yun talaga, isa yun sa nakatulong sa akin. Kasi I'm always, you know, looking for more information regarding my art making at all these issues that I'm concerned. Nakita ko yung libraries dito. Ibang-iba sa library natin.
Mayaman sa impormasyon.
Mayaman sa impormasyon, mayaman sa serbisyo. So, isipin mo, nakakahiram ako ng, in one go, nakakahiram ako ng 40 books. Tapos, marami talaga yung books. Iba't iba yung mga topics. Ano yun? Nakakatulong talaga sa art making ko. Yung art kasi, ano yun eh? Sasabihin ko talaga parang 90% conceptualization and 10% making.
So kung ano talaga yung nag-i-inspire sa'yo at umuudyok sa pag-iisip mo, di ba? Yung kumikiliti sa imahinasyon mo.
Oo.
Anong susunod, Ivan?
Ang susunod na proyekto is another exhibit. Kung gusto ko sanang makipag-ugnay sa the rest of the Filipino community, gumawa ng exhibit, kung solo man or group man, make more art. Kung pwede, I'm planning to come up with another solo exhibit before the year ends.
Abangan namin yan. Maraming salamat, Ivan Makarambok. At ang discography ay makikita sa Melbourne City Library hanggang katapusan ng Hunyo.
Opo.
Dagang salamat.
Dagang salamat po.
SBS.
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 SBS Radio.